Kdyby se Jana Hennichová, která je hostem víkendového radiožurnálu, věnovala profesi, kterou vystudovala, mluvili bychom dnes o konstrukci sklářských pecí, což by jistě taky mohlo být zajímavé, ale přece jenom zajímavější je její současná profese a láska. Jana Hennichová je česká mašerka, která se svými sibirskými husky absolvovala ty nejtěžší závody psích spřežení na evropském kontinentě. A právě o ní vypráví nový dokument Psí láska, který před několika dny vstoupil do českých kin. Pěkně vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Hodilo se vám nebo hodí se vám něco z toho studia o sklářských pecích do vaší profese současné?
Je to získaný inženýrský systém. Takže já jsem se na vysoké škole naučila to, že se dá zvládnout všechno inženýrským způsobem, že si prostě musíte fůru věcí nastudovat a potom to nějakým způsobem zúročit. A já si myslím, že to je to, co jsem si z té vysoké školy odnesla, že to používám vlastně ve všedním životě, vlastně pro všechno, co dělám.
Pokud by někdo chtěl být úspěšný mašer, můžeme doporučit studium
konstrukce. Studovat, ano, technickou univerzitu, ano, výborný.
Ale dnes si hlavně budeme povídat o novém dokumentu Psí láska. Naším hostem je mašerka Jana Hennichová. Před několika dny vstoupil do českých kin dokument Psí láska, který natočila režisérka Linda Kalistová-Jablonská. Hlavní roli, když to tak povím, stvárnila mašerka Jana Hennichová. O čem ten dokument vypráví?
Dalo by se říct, z mého pohledu, ten dokument je o tom, která jsem dvakrát zkazila závod. Zprvu tato myšlenka, když jsem si to uvědomila, tak jsem z toho byla nesmírně zoufalá, protože jsem netušila, jakým způsobem se to dá vlastně udělat ten film, aby to bylo o něčem. Ale potom, když jsem uviděla tu konečnou verzi, jak to Linda sestříhala, tak jsem zjistila, že ten film vlastně není vůbec o tom, jestli jsem ten závod dokončila nebo nedokončila, ale je to o tom, že se člověk prostě o něco snaží, o něco usiluje, že prostě dokáže žít nějakým jiným zvláštním způsobem.
O jaký závod vůbec šlo?
Jedná se o závod Finnmarksloppet, který se jezdí na severu Norska. A Finnmark, to neznamená, že se to jezdí ve Finsku, ale Finnmark je nejsevernější oblast Norska a v této oblasti se právě tento závod jede.
Je to vůbec nejtěžší závod na evropském kontinentě. Vy jste ho vlastně třikrát dojela do cíle, tento závod jste absolvovala, jenže ta trať byla kratší, to bylo 1000 kilometrů, teď je ta trať 1200 kilometrů a vy jste v podstatě se tedy spojila s filmovým štábem a měli jste natočit start a cíl a ono se to dvakrát nepovedlo.
Dvakrát se to nepovedlo a bylo to prostě souhrou okolností a možná to bylo tím, že o co víc člověk chce, protože ví, že tam má ten filmový štáb, tak o to více snažíte, aby to dobře dopadlo, ale na tom severu to všechno nefunguje zrovna tak, jak si přejete vy, protože je to tak, že na začátku se rozdají karty a záleží, jestli dostanete dobré karty nebo špatné karty a jednou z těch karet je počasí, to vůbec nemůžete ovlivnit a potom tam záleží, jestli tam dostanete toho žolika, jestli máte štěstí, anebo jestli to štěstí nemáte. A když se vám prostě tyhle ty karty nesejdou a nemáte ty ideální podmínky, tak pro mě, protože startuju se psy sibirskými husky čistokrevnými, tak prostě mi to nevyšlo.
A tam může divák poprvé vidět, že jste drsné ženy, protože jste opravdu působíte jako dobrodruh, že vás nic nezaskočí, tak vy tam pláčete poprvé, když se to nepovedlo.
No tak ono to bylo tak, protože já jsem opravdu chtěla pokračovat. Oni mě stopli z pofidérního důvodu a to je z důvodu mé osobní bezpečnosti. To samozřejmě nepotěší. Bylo to pro mě samozřejmě velké zklamání.
Jak vy to berete? Jako prohru anebo jako zkušenost?
Samozřejmě v ten moment, když se vám to stane a zjistíte, že je prostě konec a že už se nejede dál, tak cítíte strašnou prohru. Ale vzhledem k tomu, že tenhle ten sport je takový zvláštní tím, že já ty psy mám vlastně pořád, ať se děje, co se děje, ať jsme úspěšní, ať nejsme úspěšní, prostě život jde dál, protože já se o ty moje psy musím starat, prostě s nima žiju a život jde dál. A naštěstí já mám nastavenou psychiku tak, že nejsem příliš jakoby depresivní, ale spíš jsem takový jakoby hodně pozitivní člověk, který si dokáže najít ty dobré věci. Myslím si, že asi za půl dne, když jsem se potácela v těch nejhorších myšlenkách, tak jsem se z toho samozřejmě tou normální rutinní prací, která tam prostě musí být, tak jsem se z toho vyhrábla a samozřejmě, že okamžitě jsem začala přemýšlet, tak by se zase mohli zajet. Je to celkem dobrý důvod, jako by se sem znova vydat, protože ono je to celkem daleko od nás, z Čech je to 3000 kilometrů, a jet tam jenom tak, tak to si člověk celkem rozmyslí, ale když máte důvod, tak je to jednodušší a prostě se tam vypravíte.
Ale potom, když se člověk vrací z takového závodu a ví, že neuspěl, tak jak se s tím dlouho srovnává, že to nevyšlo?
Tak je to smutný a hlavně potom přátelé a známí, tak co, jaký to bylo? Aha, ty jsi nedojela, no jo, no. A většinou takhle se to jakoby přejde a vy jim to nemáte jak vysvětlit, protože v ten moment, když jim začnete vyprávět, co se stalo a co se stalo, tak to zní všechno jenom jako výmluvy a nikdo to nepochopí. A samozřejmě, že lidé berou pouze úspěch. Jako když to dokončíte, tak prostě pak přijde ta prebenda, že prostě budete slavní. A na druhou stranu, já musím říct, že teď, když ten film vstoupil do těch kin a ti moji přátelé to vidí, tak já vrátě říkám, že prostě pro mě to je tak jakoby ohromná satisfakce, že to nebylo promarněné a že tam je opravdu vidět, že i ten neúspěch, za ním je prostě hromada práce a bolesti a zoufalství a prostě oddřených kilometrů.
Zase na druhou stranu musíme připomenout, že vy jste byla první žena, která nebyla z Norska, která tenhle závod absolvovala, protože někomu se to nepovedlo a to bylo těch 1000 kilometrů,
to bylo těch
8 dnů.
Mm-hmm. A vlastně byla jsem i vlastně první ženou, která ten závod dokončila se psy sibirskými husky. Toho se jakoby hlavně považuji. Já mám pocit, že v těch Čechách se to pořád jakoby rozlišuje, co ženy dělají a co muži dělají a jestli to ženy mohou dělat a nemohou. Tam je zvláštní, že ve Skandinávii nad tím se nikdo nepozastavuje, jestli žena, muž nebo něco takového, protože tam jsou všichni stejně, v Norsku jsou všichni stejně drsní a já jsem proti všem Norům jenom takové malinké ořezávátko, takže já nejsem tak drsná jako oni všichni tam.
My si za chvíli budeme povídat o tomto slavném a nejtěžším závodě. Musím říct, že mě se líbí moc úvod toho dokumentu, kde na tom startu říká ten hlasatel a teď už tady přivítejme Janu Henichovou, která je českou celebritou a do toho ten váš drsný slovník, jak usměrňujete své psy.
Já jsem jinak slušně vychovaná děvče, já v podstatě prostě skoro vůbec, až na drobné výjimky nemluvím a v tom filmu tam padnou asi 3, možná 4 sprostá slova, ale samozřejmě ta slova padají v ten moment, když vám jde o život, nebo prostě když se něco děje, nebo upouštíte páru, prostě aby neprasknul papinův hrnec, tak prostě to musíte říct. A na tom startu tam oni mě měli navádět, ta norská děcka mě měla navádět na start a prostě těch 14 psů, kteří byli vlastně týden ve vozíku, protože jsme tam přijížděli, tak oni měli v sobě tolik energie, že norská děcka je neudržela a oni mě tam pustili. Takže já jsem se 14 psy vlítla do koridoru startu, nešlo o nic brzy, protože pod tím sněhem, který byl v pěší zóně navežený a pod tím je asfalt, beton, tam se nemáte za co chytit, tak samozřejmě, když mi tam někdo říká, ať zastavím, já jsem nemohla zastavit, já jsem prostě jela jak namydlený blesk, že mě musel prostě někdo chytit.
Mašerka Jana Henichová. Radiožurnál. My si ve víkendovém radiožurnálu povídáme o dokumentu, který právě teď vstoupil do českých kin. Jmenuje se Psí láska a vypráví příběh našeho hosta, tedy mašerky Jany Henichové. My už jsme tak trošku přiblížili tu atmosféru toho závodu, je to mimořádná událost. Vy musíte mít jiný práh bolesti a jiný práh vnímání strachu, si říkám. Můžete mi říct během toho závodu, jakou třeba krizovou situaci byste popsala, že tohle byl strach, kdy jste to úplně cítila strašně silně?
Strach. Já si myslím, že se bojím stejně jako kdokoliv jiný, ale řekněme, že zkušenostmi a pohybem jakoby v té severské krajině člověk získá ty zkušenosti a potom ví, že tady toho se bát nemusí a tady toho se bát nemusí. Ale pořád jsou jakoby disciplíny, kterých se bojím. A z čeho já se bojím? Přejezdu po ledu, protože jsem suchozemec a mě prostě ta voda pode mnou nedělá dobře. A samozřejmě, když to pod vámi loupne, a nebo když přes to jezero je nateklý overflow a vy prostě to musíte projet, protože žádná overflow, to je přeteklá voda přes led a vy to prostě projet musíte, to znamená, že jste po kolena ve vodě a teď jenom doufáte, že to ty psy přeplavou a nespadnou tam do nějaké propadlé díry, tak to je hodně blbá situace. A čeho se potom ještě bojím, tak to je, když se přijíždí přes ty náhorní planiny a když přijde silný vítr. A já jsem zažila takový ten vítr, že když zvednete hlavu, že se nemůžete ani nadechnout, protože vám ten vítr vlastně, ta síla větru vám strhává vlastně vzduch od úst, že se nemůžete nadechnout. V těchto situacích tam potom strašně záleží, jestli to ty psy přeběhnou, anebo jestli se rozhodnou, jako mi jednou udělali, no tak to, jako, to se vám moc nelíbí, tak my se tady lehneme a počkáme, až to skončí. A když vidíte najednou, že si pejskové jako zastavějí a teď se tak začnou vyhrabávat ty dělíčky, protože jim to jako zase až tak moc nevadí. A já jsem na ně vytřeštila oči, říkám, ne, já tady nesmím zůstat, protože já vím, že když zůstanu v tom větru, tak mě to vyfouká a prostě zmrznu tam. Nebo prostě vykosím takovým tím způsobem, že potom nemůžete pohnout rukama, nohama, protože vám je úplně niterná zima. Tak jsem začala střídat psy a naštěstí potom jsem našla jednu fenečku, která nás o tom teď vyvedla a nezůstali jsme tam sedět. Takže ono to jsou takovéhle zvláštní situace, to znamená voda a vítr, to není úplně ta nejlepší situace pro nás.
A co je ta nejhezčí situace na trati?
Nejhezčí situace je, když svítí sluníčko, třpití se sníh a teď ta trať je krásně umrzlá a psi to valí a teď vidíte, prostě ty kilometry vám krásně ubíhají pod nohama. A nebo ještě jeden krásný okamžik je, že když jsem se psi zastavila, že budeme odpočívat, když jsem všechno udělala kolem psů, tak jsem se sedla na sáně, zaklonila jsem hlavu a zvedla jsem hlavu ke hvězdám a tam zářila polární záře. Tak a ta myšlenka, co mě naspadla, a sakra, to bude pěkná zima. Ne, protože když začne svítit polární záře a vyjdou hvězdy úplně jasně, tak samozřejmě, že ta teplota jde dolů a očekává, že za chvilku se pěkně okosí.
A je to tak při těch závodech právě na severu, že při určité teplotě ten závod prostě se zruší?
Ne.
Vůbec ne, za všech okolností?
Ne. A v Norsku je za všech okolností, jenom ne za koronaviru. Protože letos se závod odstartoval. Už vlastně závodníci měli, to čelo závodu, oni měli tak 200-300 kilometrů do cíle a já jsem to sledovala letos přes internet, přes ty videa a oni najednou řekli, no tak končíme, protože v Norsku se zavřely všechny sportovní akce a všechno se utlo a všechno se zastavilo, takže žádné mrazy, žádné větry, až vlastně poprvé, já mám pocit, že letos se jel 40. ročník a to byl poprvé důvod, že se ten závod zastavil, protože jinak v Norsku neexistuje žádný dostatečný důvod, aby se to zastavilo. Zažila jsem závod ve středním Norsku, to byl Femundloped, a tam přišel orkán Ole a ten to tam tak jako rozprášil, že se závod skončil a zastavil, protože to byl takovej hukot, že pořadatelům to odfouklo ty tyčky, které značily trať, a pak ještě tam startovala juniorská kategorie a oni postráceli v horách juniory, takže veškerá síla se potom soustředila na to, že hledali ty děcka a tím pádem se závod úplně utnul. Takže ten hurikán, nebo co to bylo, jaká to byla síla, vím, že to byl pěkný šrumec, protože to opravdu všechno lítalo.
Tak když je třeba takových minus 30, jak dlouho trvá, než rozmrznete?
Když se pohybujete, když jste v pohybu, tak vám minus 30 nevadí. To vám jenom tak jakoby zamrzají oči a musíte se jakoby udržovat v nějakým, že se prostě na těch saních neustále pohybujete. Takže když se jede, tak vám minus 30 nevadí, protože to můžete na těch saních jet jako na koloběžce, můžete trošku si popoběhnout, takže se udržujete ve fyzické takové kondici, komfortu. Ale nejhorší je, když potom zastavíte. Nejdřív uděláte všechnu práci kolem psů, pak si sednete, lehnete a pak vytuhnete. A to je hodně jakoby nepříjemný. No.
Teď to bylo pro vás i náročnější v tom, že vy jste taky měla takovou nějakou malou kamerku při natáčení toho dokumentu.
Ta technika, ta vůbec, když já jedu, tak mám rukavice v dvou, třech rukavicích silných.
Prsty ve třech rukavicích.
Prsty ve třech rukavicích. Ale když potřebuji obsluhovat tu kamerku, tak já tu ruku musím vytáhnout. A to si potom musíte jakoby velice dobře ten záběr rozmyslet, protože to musí proběhnout velice rychle, protože natočíte těch 1,22, prostě uděláte několik těch vteřin, ale za to prostě vám zaleze za nehty a potom to musíte rozmrazit. A to jako, a když potom ty prsty přicházejí k sobě, tak to je vždycky jakoby obrovská bolest. A samozřejmě s tou technikou je to jednoduchý, tam moc natáčet nemůžete, když je velká zima, protože to tomu za chvilku schroustne baterii.
Před několika dny vstoupil do českých kin dokument Psí láska, o kterém dnes mluvíme ve víkendovém radiožurnálu. Mluvíme tedy s hlavní protagonistkou, mašerkou Janou Henichovou. Mluvili jsme o strachu, mluvili jsme o radosti. Pojďme si teď něco říct o plemenu, kterému se věnujete, tedy sibirští husky. Když se půjdeme třeba spolu projít tady po pražské náplavce a uvidíte tam, jak někdo jde s tím pejskem a je třeba venku 30 stupňů, jaký z toho máte pocit?
No, je to vůbec pro mě psy v Praze, tak vždycky na to koukám a prohlížím si ty zvířátka a říkám si jejda, jejda, jejda. Psy sibirský husky mají opravdu rádi, když není moc velké teplo a těch 30 stupňů, když je plus, tak je to skoro hodně. Důležité je si uvědomit, že oni jak mají ten kožich a mají hustou podsadu, tak ono je to izoluje jak v zimě, tak ono je to izoluje i v létě. Třeba moje psy, když potom svítí sluníčko, tak oni opravdu leží a opalují se, ale je to, oni ten kožich chrání. Tam potom nastává problém, kdybych je uvedla do pohybu, že s nima půjdu trénovat, že budeme prostě jezdit nebo běhat nebo něco takového. V ten moment, když se dají do pohybu, tak oni to potom neuchladí. A to si myslím, že je ten jakoby hlavní problém s haskama, že člověk musí respektovat, že když je velké teplo, tak ho má toho psa nechat v klidu.
Jak se mají vaši psy v Horním Maxově právě teď? Kolik jich tam vůbec máte?
Já mám teď momentálně 26 pejsků. Teď před chvilkou jsem koukala na webovou kameru, protože to tam, abych viděla, co se doma děje. A u nás hrozně moc prší, takže nikdo ani nedutá, všichni jsou zalezlí, protože máme takovej přístaveček, baráček. Oni teď ani nedutají a spinkají, protože deště taky moc nebaví, popravdě řečeno.
A když přijedete, vezmete si některé dovnitř do domu, že třeba tam polehávají na gauči a podobně?
To jsem neřekla, protože pak tam mám 6 psů a těm jsem nechala otevřený celý byt, aby jim to nebylo líto, že nejsem doma, tak to spíš bude potom pro mě překvápko, co se tam všechno dělo.
A tam tu kameru nemáte.
Tak tu kameru necháváte až po příjezdu. A tak já předpokládám, tam jsou takový ty, co se chovají slušně a oni vědí, že prostě, že by se měli chovat slušně, protože jinak jakoby z této VIP zóny budou vypoklonkovány, že budou mezi ostatní a to oni jakoby chtějí být ty, jakoby ty special, ty, co jsou doma.
Máte tu smečku rozdělenou tak, tady ti tři jsou problémoví, tady musím trošku drsnější slovník, tady hodně hladit?
Je to, každý pes je. Mám těch 26 psů a každý ten pes je úplně jiný a s každým ta komunikace s ním je kapku jinačí.
Poznáte každého psa?
Samozřejmě, na to já mám takovou krásnou odpověď. Všechny psy poznám protože jsem nesmírně inteligentní. A každý pes je úplně jinačí. Z těch 26 psů všichni jsou u mě od štěněte a někteří se mi narodili v rukách. Není možnost si je nepamatovat, takže je rozeznávám.
Když se ještě vrátím k tomu dokumentu, tak tam jsem viděla dvakrát slzy. Ty první slzy, když se ten závod nepovedl. A ty druhé slzy, to byl tak strašně silný moment, protože vy jste v náručí držela jednoho ze svých pejsků, který odcházel.
Tam je právě na tom nejhorší, že v podstatě nikdy nevíte, kdo je na řadě. Protože člověk by řekl, že na řadě jsou vždycky ti nejstarší, ale ono to vlastně není pravda. Ta smrt si prostě vybírá jako v takovém nějakém nelogickém pořadí. A samozřejmě každá ta smrt toho psa je to smutek a je to součást toho všeho, protože já ty psy mám od narození po jejich smrt a vzhledem k tomu, že já takhle běhám se psy, řekněme 20 let, tak ono mi těmi rukami od těch psů už pár prošlo a pár už jsem jich právě takhle pohřbívala. Ten odchod je vždycky smutný.
Teď si povídáme o těch vašich 26 psech. Jak vy řešíte, nebo samozřejmě to musíte umět, jinak by vám skutečně lezli po hlavě, ale jak řešíte takovou tu dominanci, že vy jste jejich pán a oni vás budou respektovat, ať se děje, co se děje?
Tak je to zase tím, že mám všechny od malička. Já mám pocit, že to je mojí osobou, jakým způsobem s nima jednám. To znamená, já jsem jakoby láskyplná, přívětivá, ale když udělají něco, co by neměli dělat, tak se dokážu vůči tomu vyhranit. A tam oni jsou zvyklí, že od malička, že je lepší nedělat problémy, protože matička u toho strašně řve. Oni se tomu radši vyhýbají, že se do tohle z toho nepouští, protože to je strašně nepříjemný, samozřejmě já se jim vůbec nedivím. A ono je to ale takhle lepší, že jsou takhle naučení, že to vědí, že mají prostě nastavené mantinely, protože kdyby oni ty mantinely neměli, tak si myslím, že by nebylo možné mít tolik psů pohromadě a udržet tam tu kázeň.
Co to pro pejsky znamená, když je vezmete do Švédska, kde trávíte poměrně dlouhou dobu, kde trénujete? Je to za odměnu, je to něco, co té jejich povaze, těm fyzickým předpokladům a dispozicím nejvíc vyhovuje?
Tak samozřejmě, když já se chystám, že budeme odjíždět, tak oni, když zjistí, že vrznul ten vozík přepravní, do kterého ty psy nakládám, tak začne strašná mela, protože oni ku podivu strašně rádi cestují. Prostě všichni by strašně moc chtěli. V nějaké kritice bylo, v recenzi bylo popsané, že chudáčci pejskové do vozíku, ale ten člověk nikdy neviděl, jako to jejich nadšení, když oni se prostě do toho vozíku stěhují, protože oni jezdí rádi. A když se jede, tak se zastavuje prostě každý 6 hodin a psi se venčí a pro ty psi to rozhodně žádný stres není, protože cestují rádi. To poznáte, protože do toho vozíku naskakují sami. Takže ten výběr, samozřejmě mě to rve srdce, když já musím vybrat, kdo pojede a kdo nepojede, protože já bych ty svoje psy chtěla mít samozřejmě nejradši všechny pohromadě, ale ono je to limitované tím, že já musím odvést psy a musím pro ty psy, které odvezu, odvést i krmení. A vzhledem k tomu, že ta kapacita toho mýho auta a to, že už jsem jakoby takhle přeložená, nebudu to rozebírat, vlastně jsme hodně naložený, já už toho prostě víc uvíst nemůžu. A taky, když potom tam trénuji, tak já můžu jet maximálně z 12-14 psy, abych se u toho nepřizabila. A takhle by vždycky ty zbývající, kteří by tam byli navíc, abych je prostřídala, tak v tu dobu, když my pojedeme na ty tréninky, které jsou čím dál delší, protože my pak jezdíme tréninky, které jsou dlouhé 60, 80 i 100 kilometrů, že potřebuji někde přespat, aby jsme simulovali jakoby ten proces toho závodu, tak bych je tam musela zase nechávat uvázané. Tak to taky není dobře, takže se snažím vzít ten závodní tým plus nějaké ještě náhradníky a musím prostě nechat doma prostě některé pejsky, aby na nás počkali.
Vy tam býváte i přes Vánoce, není tam vám samotné smutno, protože vy tam jste se svojí psí smečkou.
No mě smutno jakoby není, mě ty Vánoce popravdě řečeno vůbec nebaví, protože já už když odjíždím v tom prosinci, tak už v tom rádiu to prostě hučí a jede a ty reportáže, jak prostě, aby všichni nakupovali, aby všichni někomu něco co dávali a jestli máte už ty všechny ty dárky. No, nemám napečený cukroví, protože se po něm tloustne, nejím to. Takže je to z mý strany jakoby útěk, protože si myslím, že ty Vánoce prapůvodně měly úplně jiný význam. Když si vlastně na ty Vánoce sednete, zapálíte si svíčku a vzpomenete si vlastně na všechny babičky, maminku, prostě na všechny si vzpomenete s láskou, tak si myslím, že jsem pro ty Vánoce udělala maximum. Měla by to být ta náplň těch Vánoc.
Host víkendového radiožurnálu Mašerka Jana Henichová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
V dokumentu Psí láska tak je takový krátký moment, kdy vlastně říkáte, že nejhorší rozhodnutí v životě byla tedy vaše svatba. Teď jste dala oči v sloup, ale řekla jste to tam.
Řekla jsem to.
Mně tak přijde, že vlastně vy si tak sama vystačíte, že nějaký mužský element ve vaší blízkosti by se neuplatnil, protože vy dokážete z těch prací udělat vlastně úplně všechno.
No, jako já vím, že to je takhle blbý to říkat nahlas, ale než prostě někomu říkat, že má něco udělat, tak jsem zjistila, že je pro mě jednodušší prostě si tu práci udělat sama. Nerozčiluju se, nikoho neštvu, nikomu nelezu na nervy.
Tam zaznělo, to jste řekla velice vtipně, já nevím, jestli to řeknu správně. Aha. Nemám ráda, když mi chlap...
Hrabe v nářadí. No, víte co, já jsem měla v zádech filmový štáb a oni pořád po mně chtěli něco bulvárně senzačního, jako abych teda se vyjádřila, jak to teda mám s tím svým soukromí. A já jsem pořád jako přemýšlela, co bych jim tak jako dala, ale abych zase nikoho neurazila, protože já si myslím, že by to nikoho výrazně neobohatilo, kdybych já tam začala rozpitvávat a prostě vytahovat nějaký hnusný věci, tak mi uzrála v hlavě taková lest a myšlenka, dobře, tak já jim tam předhodím to nářadí, protože to mě opravdu štve, ale jako samozřejmě, že to není důvod, proč vyloučím muže z domácnosti, ale jako všichni byli spokojení, nikoho to neuráží a v podstatě tak to je, no.
Přes léto pořádáte tábory, spousta dětí u vás bydlí, když si to vezmeme tady na jedné straně psí smečka, na druhé straně smečka dětí, tak jaká práce s těmi dětmi je pro vás?
No já mám letos z toho celkem hrůzu, protože já jsem odjela loni na podzim, vlastně na začátku prosince, pak jsem se vrátila domů v březnu, pak 3 měsíce jsem nikoho neviděla, takže ve Švédsku jsem byla úplně sama, potom jsem se vrátila domů, zase vlastně jsem byla jenom se psama, takže já jsem byla teď půl roku jenom se psy. Já mám z toho hrůzu, protože teďkon to bude start z 0 na 1000%, jak já to vůbec letos ustojím, protože mám i pocit, že ty děti jak nechodily do školy a chyběl jim ten kolektiv a všechno, takže oni budou mít prostě, že to bude prostě naprosto nekontrolovatelná energie, ale já myslím si, že jsme dobře připravení a že je snad dobře zabavíme, aby byli spokojení.
A vy budete spokojená kdy? Jaký sen si ještě chcete splnit? Protože možná ta Aljaška, to je úplně nejdelší a nejtěžší závod.
No, ale jako ta Aljaška mě celkem přišla. Byla jsem se podívat, jak to tam vypadá a řekněme, že pro mě jakoby Aljaška a samotná Amerika, jak já jsem si to vždycky představovala podle knížek Jacka Londona a prostě všeho, tak pro mě, já se nemůžu pomoct, pro Amerika pro mě byla zklamáním. Aljaška, je to sice pěkný, ale to je tak všechno rozlehlý. Když já pojedu do Skandinávie, do Norska, když se tam něco vysype, tak co, tak naložím psy a jsme za den, za dva, za tři jsme doma. Když se mi něco vysype na Aljašce, tak jsem v obrovském průšvihu, protože jak já se o tam tady zase dostanu zpátky, nemám tendenci o tohle z toho usilovat. A ten sen, já teďkon vlastně od loňského roku mám velké obytné auto, tak já přemýšlím o tom, že já bych chtěla nahoru do té Skandinávie jet a chtěla bych tam prostě prozkoumat víc těch oblastí, třeba už ani ne závodit, protože ono je to i tak, já jsem strašně limitovaná věkem těch mých psů. Takže já vím, že mi psi zestárly a že řekněme, že oni tu fyzickou výkonnost už nemají takovou, jako řekněme před těma 2 lety, kdy jsme byli asi na nějakém vrcholu, tak já spíš upírám svůj zrak nějaké turistice, nějaké expedici, něco takového uskutečnit a popřípadě dávat dohromady nějakou literární činnost, to bych ještě chtěla uskutečnit.
Tak o tom si můžeme zase popovídat někdy příště, až budete hostem víkendového radiožurnálu. Byla tady s námi mašerka Jana Hynichová. Moc mě těšilo a tímto chceme pozvat naše posluchače, ať se přijdou podívat na dokumentární film